Sveicināti cerības balss klausītāji. Šobrīd kopā esam Anitra, Ainis un Elita, lai iesākuši jaunu žēlastības gadu 2017. pēc Krista dzimšanas. Mēs iesāktu arī ārkārtīgi nozīmīgu un lielu tēmu, jo gada iesākums ir arī jauna ceturkšņa iesākums un tāpēc arī jaunas Bībeles izpētes tēmas sākums. Manuprāt, svētais gars un garīgums ir tā tēma, par kuru zināmā mērā ir grūti spriest, un tomēr Dievs ir ļāvis to vērtēt, saprast un tāpēc arī spriest. Un pirmā tēma šajā lielajā ceturkšņa tēmā ir gars un vārds. Un mēs šodien patiešām daudz lasīsim rakstvietas, kur Dieva vārds runā pats par to, kā Dievs vada. Kā Dievs vada caur svēto garu, kā Dievs uzrunā caur vārdu, kā vārds atklājas caur cilvēkiem, caur ticību, caur mācekļiem, un šīs ārkārtīgi daudzās šķautnes, protams, ka ir labi arī pašiem piedzīvot, lai patiešām par to nevis spriestu, bet runātu par saviem piedzīvojumiem. Un, protams, lai Dievs vada mūs šajā ļoti augstajā izpratnē, un es ticu, ka visiem kopā mums arī izdosies ieraudzīt šo ļoti saturīgo, ietilpīgo un brīnišķīgo Dieva vēlmi atklāties katram cilvēkam, lai Dievs svētī mums uz to. Un tātad mūsu pirmās tēmas atmiņas pants ir no Pāvila 2. Vēstules Timotejam, 3. Nodaļas 16. un 17. Pants. Un Aine, es varbūt lūgtu, lai tu izlasi šo atmiņas pantu.
Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.
Paldies! Man šķiet, ka jau šajā rakstvietā parādās šis Dieva vārda ārkārtīgi plašais, ja var teikt tā, pielietojuma aspekts, ko vien Dieva vārds spēj izdarīt, gan mācīt, gan atmaskot grēku, gan labot, audzināt. Un, protams, tas mērķis ir, lai mēs kļūtu pilnīgi un būtu sagatavoti Dieva darbam, ikvienam labam darbam. Un patiešām tā ir tā situācija, kā Dieva gars arī darbojas, jo, kā mēs arī labi zinām, ka Dieva gars jau ir tas, kurš runā uz mums, mūsu prātu, mūsu sirdi. Un, protams, ka šis Dieva vārds ir tas, ko pats Dievs ir centies, kur pats Dievs sevi atklājis ir cilvēkiem. Vēl varbūt ir šodien arī mums jānoskaidro divas tādas, nu var teikt, definīcijas jomas, kā Dieva gars atklājas. Un tā ir atklāsme un inspirācija. Mēs zinām, ka atklāsmes procesā cilvēks ir atkarīgs no tā, kas ir ārpus viņa paša, lai mums atklātu tās lietas, ko mēs paši nekādi nevarētu zināt, bez tā, ja mums tas netiktu atklāts.
Tieši tā, kad tu to pasaki, man uzreiz nāk prātā grāmata, kurā ir ietverts vārds atklāsme, ne? Jāņa atklāsmes grāmata ir visspilgtākais piemērs, man šķiet tam, ka tas ir kaut kas, kas ir dots no ārpuses, no Dieva, kaut kas tās, ko mēs paši nevaram nepieredzēt, neizzināt. Tas ir tas, kas runā par lietām, kuras mums vēl nav zināmas, par kurām mēs pat nenojaušam un nevaram nekādu nojaust, jo tas ir ārpus mūsu pieredzes.
Jā, un vēl piedevām arī atklāsme tā bija arī apustulim Jānim,
jā.
Jo arī viņš to nevarēja nepieredzēt, nezināt, kā tieši mēs arī zinām, tie ir visi nākotnes notikumi, kas viņam tiek rādīti un atklāti patiešām laiku beigām.
Jā, jo ja mums tur vēl ir arī pagātnes notikumi, tad Jānim tie visi bija nākotnes notikumi.
Jā, un par atklāsmi runā arī vēl kāda mums ļoti labi zināma grāmata un īpašais notikums. Tā ir Daniela grāmata. Un arī Daniels bija šajā situācijā, kur viņam bija jāuzzin sapnis, ko pats sapņa redzētājs nevar atcerēties. Un ne tikai jāzina, ko viņš ir nosapņojis, bet vēl jāizskaidro šī sapņa saturs. Un, protams, ka arī Dievs un Danielam to atklāja, bet ļoti liels prieks, ka Daniels arī saprata, kā viņš tika pie šīs skaidrības. Tieši varbūt, tā, Anitra, tu varētu arī izlasīt. Fragments nav ļoti garš, bet viņš ir ļoti tāds skaisti stāstošs par šo notikumu. Tas ir no Daniela grāmatas otrās nodaļas, no 19. panta sākot.
Tad Danielam atklājās šis noslēpums nakts parādībā. Par to Daniels teica debesu Dievu un sacīja, slavēts lai ir Dieva vārds no mūžības uz mūžību, jo viņam pieder gudrība un vara. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvē, viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu. Viņš atklāja to, kas bija apslēpts un neziņātīts. Viņš zina, kas slēpjas tumsā un pie viņa mīt gaisma. Tevi tu manu tēvu Dievs es teicu un slavēju, ka tu man esi devis gudrību un spēku un esi darījis zinām, ko mēs no tevis izlūdzamies, jo tu mums esi atklājis to, ko ķēniņš vēlas zināt.
Jā, un kā mēs zinām, ķēniņš vēlējās zināt savu sapņu, saturu un nozīmi. Un to arī debesu Dievs atklāja, un Daniels skaidri to pateica arī ķēniņam. Viņš pilnīgi to nepierakstīja sev, kā tas bija domāts, kā arī šie ķēniņa magi un burvi to varētu noskaidrot. Nē, Daniels ļoti skaidri pateica, ka debesu Dievs viņam to ir atklājis, un viņš to darīja zinām arī ķēniņam. Un, protams, arī mums vajadzētu būt pietiekami pazemīgiem, un ja Dievs mums ir atklājis kādas lietas, nepierakstīt to savai gudrībai vai savai izpratnei, bet patiešām arī nodot šo liecību, ka Dievs to mums ir atklājis. Un mēs zinām, ka arī viss Dieva vārds, mūsu tēma, gars un vārds, viss Dieva vārds, katrs savā laikā ir atklāts kādiem Dieva ļaudīm. Dieva cilvēkiem, kuri šo vārdu ir pierakstījuši. Un tā ir tapusi gan vecā derība, gan jaunā derība. Un tāpēc arī Dieva vārdā ir pat šo autoru vārdā nosauktās šīs grāmatas. Citkārt grāmata vēsta par šīs grāmatas pierakstītāju ir daži darbi, par kuriem konkrētais autors nav noskaidrots un zināms. Un tomēr, manuprāt, ir ļoti labi arī izlasīt, ko apustulis Pēteris savā otrajā vēstulē saka par to, kā šī Dievu vēsts ceļas un kā Dievs to atklāja. Aini, varbūt to varētu lasīt šo tekstu no Pētera otrās vēstules, pirmās nodaļas no 19. līdz 21. pantam.
Ar to mums pravieša vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīt tumšā vietā, līdz kamēr ausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams, jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā.
Paldies! Man šķiet, ka ļoti skaidri Pēters arī saprot to, ka neviens no šiem autoriem, kuri ir parakstījuši vai Bībeles grāmatas nosaukuši savā vārdā, nav to kaut kādā veidā radījuši kā savu sacerējumu.
Vēl interesanti runājot gan par atklāsmi, gan par inspirāciju, ko mēs šeit pieskārāmies, tikko ir no izlasītā Bībeles teksta, kad svētā gara spēkā. Un interesanti ir tas, kad Bībelē pašā par svētā gara, teiksim, tādiem darbību nav tik daudz, teiksim, aprakstīts, cik par Jēzus Kristus vai Dieva darbību. Un svētais gars ir, varētu teikt, kā pelēkais kardināls, kas darbojās aizkulisēs. Varbūt nav gluži korekts salīdzinājums, ja? Bet viņš ir, teiksim, kas koncentrējās vairāk uz tēvu un uz Jēzu, jo viņa mērķis nav sevi izcelt kādā gaismā. Ja Jēzus saka, es esmu nācis, lai parādītu, kāds ir tēvs, ja tad lūkojieties uz maniem, jūs redzēsiet, kāds ir tēvs, tad svētā gara mērķis ir norādīt mums nevis uz sevi, bet uz Jēzu un to, ko Jēzus mūsu labā ir darījis. Un tāpēc arī varbūt Bībelē nav tik daudz, teiksim, tādu skaidru darbību, ko svētais gars ir darbojies. Mēs zinām, vasaras svētku laikā svētais gars izlējās. Tur mēs redzam tādu jau rīcību, nevis rīcības, bet varētu teikt rīcības sekas mēs piedzīvojam, ja teiksim, svētā gara darbības sekas mēs piedzīvojam, un tad mēs redzam šīs izpausmi, mēs redzam, ja netik daudz, teiksim, un arī pie sevīm, ja, es domāju, kad mēs piedzīvojam, teiksim, to kluso balsi, ko jā, tāpat kā Elija, un to kluso balsi, un tās domas, ja, kas mums uzrāda, tā varbūt nedari, tā nevajag, ko tu tagad dari, ko tu gribi darīt.
Tas ir tas, ko mēs varbūt saucam, varbūt, nu, pasaulīgi cilvēki par sirdsapziņas balsi, jā, bet tā, jā, tā ir tā, kā tu sāki. Man atkal bija tā doma, ka par to svētā gara darbību, jo mēs tie ir vecās darības kontekstā, ja, kur īsti vispār svētais gars nav minēts. Man uzreiz tā bija doma, caur kādiem cilvēkiem Dievs runā un kāds cilvēks viņš lieto, ka tie cilvēki nebija tās vēstes autori, tas man šķiet arī ļoti bieži redzams, ka viņi paši jūtas negatīvi, bieži vien viņi saka, es esmu par jaunu, es neesmu no tik lielas cilts vai vispār mūk projām un saka, ka viņi nav gatavi tam darbam, ja? Un tomēr Dievs sirds pazīstot ir tos īstos cilvēks izvēlējies, un man šķiet, ka tas svētā gara darbs, ka viņš arī negribīgs un nevienmēr gatavs tos traukus kanālus ir izmantojis, lai savu vēstu pasludinātu.
Bet viņi katrā reizē ir vienmēr gan sapratuši to, ka to ir Dieva Dievs, vēsts, jā. Kas viņiem ir jāpasaka. Mm. Un arī darījuši to pat neskatoties ne uz pretestību, ne uz ārkārtīgu kādreiz pat noraidījumu tieši un nicinājumu. Tā. Un vēl arī tas, kāpēc arī ļoti bieži, tieši arī tu minēji veco derību, tur tieši ir šie vārdi, tā saka tas kungs. Mm-hmm. Un patiešām šie pravieši nekad nepierakstīja sev šos ārkārtīgi augstās tādas vēstis, tādas ļoti būtiskās, nozīmīgās vēstis, ko viņi pasludināja cilvēkiem. Viņi nekad to nepierakstīja, ka tas nāktu kā, tā kā no viņu puses. Vienmēr viņi tiešām svarīgi, šo autoru norādīja.
Bija svarīgi uzsvērt to, ka tā ir Dieva autoritāte, tas ir viņa vārds, un ka tāpēc tieši tam ir jāpaklaus, tāpēc tā vēsts ir tik svarīga, ka tās autors ir Dievs, nevis, ka tas ir kāds cilvēcisks spriedumi, gudrības un kaut kādas tādas lietas.
Jā, un vēl arī mēs jau nedaudz skārām arī šo otru jēdzienu – inspirācija. Un inspirācija nozīmē svētā gara iedvesmu, ka Dievu vēsti saņem un nodod tālāk cilvēks. Un, protams, mēs zinām, ka inspirācijas procesā svētais gars ir, lūk, šis starpnieks. Kā tu minēji, viņš tā it kā nav redzams, viņš it kā norāda uz kādu, viņš it kā ļauj noprast, ja? Bet katrā gadījumā, es domāju, tagad nav mūsu šīs dienas tēma, bet mēs runājam ar šādu attieksmi, ka svētais gars arī ir dievība, un svētais gars patiešām ir tas, kurš savieno visu to kopā. Lūk šo vēsti no tēva uz cilvēkiem, uz praviešiem. Pravieši runā svētā gara spēkā, cilvēki klausās praviešos. Svētais gars arī ir tas, kurš, kā tu minēji, norāda kādas lietas arī, kurš katrā cilvēkā dod šo, nu, es gribētu teikt tā, atskaites punktu pret runāto, pret notikušo.
Man šķiet, ka visā Bībelē svētā gara darbs, un ka tas ir tiešām Dieva iedvesmots vārds, atklājas arī tajā, ka tā vēsts ir ideāli vienota. Ja ņem vērā to, nu, chronoloģiski to laika posmu, kādā Bībele ir tapusi, no pirmās grāmatas līdz, nu, sāksim, no pirmās Mozes, ja, līdz atklāsmes grāmatētas laika posmas, kad tas ir tapusi, ir ļoti, ļoti liels, nu, cilvēciskiem mērogiem, bet tā vēsts ir pilnīgi vienota. Tas viss ir tā sasaistīts kopā, ka to, teiksim, ja te būtu cilvēciski autori tik dažādos laika periodos, katrs ar savu pieredzi rakstījuši, ja, tad tur tās vienotības nekad nebūtu. Tas ir viens un otrs, ka tas vārds joprojām ir līdz mūsdienām nemainīts, saglabāts. Par to mēs varbūt vēl vēlāk runāsim citā aspektā, bet man šķiet, ka šīs ir divas ļoti spilgtas liecības tam, ka tas tiešām ir Dieva iedvesmots vārds.
Jā, un nevelti arī Kristus ārkārtīgi uzsvēra tieši Jāņa evaņģēlijā vairāk ir šīs rakstvietas, es vēlēšos arī, ka mēs tomēr viņas izlasam, jo viņas pašas par sevi arī ļoti skaidri par to runā, par to, ka lūk, šis Dieva gars ir patiesības gars, un tā patiešām ir pilnīga vienota patiesība visā Bībelē, ko šis gars ir atklājis. Gan visošajos dažādajos laikmetos, kultūrās, tautās, un lasīsim tomēr no Jāņa evaņģēlī, 14. Nodaļā, 17. Pants, kam ir vaļā lūdzu, izlasam.
Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.
Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā arī 26. Pants ļoti tuvu tam arī runā par to.
Kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības garš, kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani.
Arī 16. Nodaļa un 13. Pants.
Bet kad nāks viņš, patiesības garš, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks.
Jā, kā mēs redzam, šis svētais gars šeit ļoti skaidri ir saukts par patiesības garu. Un varbūt arī tomēr ir labi, ka mēs domājam, par kādu patiesību tad šis gars runā, un kādu patiesību māca, kādu patiesību atgādina.
Kad tu tā pajautāt, it kā ir tik skaidrs un uzreiz tā atbildēt, nu, Dieva vārdu patiesību, nu, Dieva prātu, Dieva gribu.
Jā, tā bija ļoti arī tieši saistīta lieta, jo atgādina jau to, ko Dievs ir atklājis. Mm. Un tātad Dievs atklāja to, gan praviešiem atklāja, gan arī tas, ko mēs minējām, ka tas tika pierakstīts un tā veidojās šis Dieva vārds, pierakstītais Dieva vārds, kas ir Bībele.
Šajā kontekstā es vēl arī varētu izlasīt no Elēnas Vaitas izmeklētajām vēstīm, kur ir rakstīts. Dievam ir paticis nodot savu patiesību pasaulē ar cilvēku palīdzību, un viņš pats ar savu svēto garu deva cilvēkiem vajadzīgās spējas, lai darītu viņa darbu. Viņš vadīja prātu izvēlēties, ko runāt un ko rakstīt. Dārgums tika uzticēts šīs zemes traukiem, tomēr tas, tik un tā ir no debesīm. Jā, bet šī te patiesība, kas cilvēkiem ir tikusi uzticēta, tā ir nodota caur šo svēto garu. Un tādā veidā es domāju, ka arī Dievs ir vēlējies, lai cilvēki uzzinātu un lai cilvēki saņemtu šo patiesību gan par Dievu, gan par to, kāds ir Dievs, jo tad, nu, būtībā, tad, teiksim, ja patiesība, ja, tad varbūt cilvēkiem ir izkropļots priekšstats par Dievu, ka Dievs ir kā soģis, ja, ka, nu, Dievs ir kā bargs tiesnesis, ja, bet, nu, kad Dievs tomēr ir būtībā mīlestība, kad viņš nekad neko neuzspiež, ja, cilvēki izvēlās, ja, un tad, un šī varbūt arī būtu viena no tām patiesībām, ja, kas cilvēkiem būtu par Dievu jāzina.
Man šķiet, ka vēl ir tāda lieta īpaši mūsu laikos, nu, faktiski jau kādu laiku tas turpinās, ka mums ir ļoti jābūt uzmanīgiem, ja, ja kāds saka, ka viņam ir īpašas kādas atklāsmes no svētā gara, un tas tā vēsts, kas tiek pausta, nav saskaņā ar to, kas ir Dieva vārdā rakstīts, ja, tad šo te, ka tas ir patiesības gars, svētais gars ir patiesības gars, to īpaši vajag turēt vienmēr prātā, ja, ka Dieva gars nekad neatklās piepeši, nepasludinās caur kādu, kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar Dieva vārdu.
Jā, un tā mēraukla noteikti būs, vai tas sakrīt ar to, ko Dievs jau ir atklājis, vai tas nes kādu citu saturu, citu slodzi. Bet par to mēs varbūt, ja laiks atļaus, mēs arī mazliet vēlāk vēl parunāsim. Bet es vēlētos, ka mēs lasām arī Pāvila rakstīto pirmajā vēstulē korintiešiem, kur arī ļoti skaisti atklājas tas, kā tad Dievs runā uz cilvēkiem, kā tas notiek. Un tas ir Pāvila vēstules korintiešiem, pirmās vēstules, otrajā nodaļā no 9. līdz 13. pantam. Ja kāds atkal ir atšķīris, varētu lasīt.
Bet tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā kā vien cilvēka gars, kas ir viņā, tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājas. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas, garīgi apspriezdami.
Paldies! Man šķiet, ka šajā lasītajā tekstā mēs arī noprotam, ka ir gan Dieva gars, gan arī vēl kādi citi gari, kas arī cilvēkiem nodod kādu liecību, kādu informāciju. Un tāpēc patiešām arī es domāju, ka mums ir ļoti arī jābūt gudriem un arī izšķirt to, kas tā ir par informāciju, kas mums tiek nodota. Jo, kā te arī tika teikts, ka ir arī pasaules gars. Un pasaules gars, protams, piedāvās kādas tādas lietas, pārsvarā pat patīkamas, aizraujošas, interesantas, bet kas neved pie Dieva.
Ja mēs runājam par pasaules garu, tad Bībelē ir arī šīs pasaules valdnieks. Ja, un, nu, būtībā tas ir Sātans, ja, kas tad mums ir, tā teikt, visu laiku izvēle starp Dieva garu un starp pasaules garu, kas ir Sātans. Ja, un tad starp viņa informāciju, ko mēs būtībā, nu, tā mums ir ļoti plaši pieejama. Visapkārt, jā. Un no starp šo te varētu teikt kluso balsi, kuru tad mēs vainu noraidam, vainu pieņemam.
Un pasaules gars, es nezinu, varbūt, ka tu biji paredzējis mazliet vēlāk par to runāt, bet tā, ka tu saki pasaules gars un garīgas lietas, kas garīgi apspriežams, man šķiet, ka tas varētu būt viens no iemesliem, tas pasaules gars, kāpēc bieži vien ir tā, ka cilvēki, kuri ir varbūt savu ticības ceļu sākumā vai vispār vēl nav nākuši pie Dieva un viņa rokās nonāk Bībele, viņa atver un es ļoti bieži esmu dzirdējusi tā, ka es neko nevaru saprast, kas tur ir rakstīts. Un tas šķiet tik dīvaini, ka grāmata, kurā ir tik svarīgas vēstis, kur šķiet katra lapus runā uz tevi, ja, ka ir tā, ka nevar saprast, kas tur ir teikts. Un tas ir laikam tas Jā. Pasaules gars, ar kuru, nu, tas ir tāds brils, ar kuram nevar izlasīt to, kas tur ir pateikts un saprast to.
Vēl arī viena situācija, tu jau arī minēji, kas ir šīs pasaules valdnieks, un tieši viņš ir ārkārtīgi ieinteresēts cilvēkus atraut no šī avota, mazināt tā uzticamību, ieviest kādas šaubas, piedāvāt kaut ko citu, tādu, kas vairāk kairina jutekļus, kas vairāk dod kādu kārumu, kādu labsajūtu, un tās ir tās lietas, kas bieži pat var teikt nolaupa šo cilvēka uzmanību, viņa laiku arī piesaistot prātu kādām interneta vietnēm, kur viņam nevajadzētu būt, kur viņš varētu šo laiku daudz svētīgāk un sev daudz pilnvērtīgāk pavadīt. Bet patiešām tas ir tas pasaules un maldu gars. Un nevelti mēs tiekam arī mudināti pārbaudīt garus, jo ne viss, kas mums šķiet tīkams un aizrautīgs, ir par labu un mūsu šo iekšējo cilvēku baro. Bieži vien tās ir šīs sēnals, vai varbūt patiešām pat arī kaut kāds kaitīgs produkts, kas nemaz mums nebūtu labvēlīgs, ja mēs to salīdzinām arī ar tādu kā maizi, ar tādu kā pārtiku, kas būtu arī jāēdina mūsu iekšējo cilvēku. Bet vēl arī tā situācija, manuprāt, kur arī ir teikts, tieši kur Pāvils saka, ka Dieva gars runā uz cilvēka garu, ka šim mūsu garam ir jābūt vērstam pret šo Dieva garu. Un ja cilvēks ir, var teikt, nobloķējies ar kādām lietām, tad ir, kā tu minēji, ka Bībeli ir neinteresanti, savs, nesaistoši, nesaprotam, ļoti drīz tā tiek aiztaisīta un nolikta malā. Un tā ir tā situācija. Šodien arī man darbā bija saruna līdzīga, kur patiešām sarunas tēma raisījās no citas situācijas, kur šobrīd cilvēkam ir, gribētu teikt, tā attiecību krīze, tā to varētu nosaukt, un kur ārkārtīgi daudzas publikācijas, raidījumi, kādi izteikumi šobrīd ļoti trāpa mērķī. jo cilvēkam tā ir liela aktualitāte. Un tas, kas kādreiz it kā nešķita ne svarīgs, ne nozīmīgs, šobrīd pēkšņi ārkārtīgi svarīgs kļūst. Es arī mēģināju viņai atklāt to, nu, tādā kā paralēlē, tieši ar šo attieksmi pret Dievu vārdu, pret Bībeli, pret šīm garīgajām patiesībām, ka Dievs tās atklāja tiem, kas ir gatavi tās saņemt. Un ja cilvēki nav gatavi tās ņemt pretī, tad ir tā situācija, ka nekaisiet pēles cūkām priekšā. Un tieši arī saistībā ar Dievu vārdu, man liekas, ka mums vienmēr ir jāsaglabā tā ārkārtīgi cilvēcīgā pazemība pret to, kāda vērtība mums tiek piedāvāta. Un cik ļoti mēs esam ierobežoti to bagātību ņemt pretī. Un tāpēc tā pazemīgā attieksme, tā lūdzošā attieksme, lai Dieva gars mums to ļauj saprast, lai to mums atklāj, lai mēs to spējam uzņemt, manuprāt, ir viens no kritērijiem, kā Svētais gars darbojas un kā atkal nedarbojas, kas ir tās situācijas un apstākļi.
Es varētu pateikt tādu salīdzinājumu, ka mēs to Svētā gara balsi varētu tā kā rādījām, mēs varam pagriezt skaļumu skaļāk un klusāk, ja teiksim. Tad, nu, Svētais gars runā uz mums vienu reizi, viņš runā otru reizi, mēs noraidam, runā trešo reizi, mēs noraidam. Un es teiktu tā, ka tas balss skaļums, ar ko Svētais gars runā, es domāju, ka viņš nemainās. Mainās mūsu dzirdes aparāta uztvere, ja teiksim, cik tā mūsu auss vai mūsu prāts, ja, vai mūsu, ja teiksim, tā, cik tas mūsu prāts ir gatavs uzņemt un atsaukties, jo vairāk prāts ir piepildīts ar cita, ar pasaules gara lietām, jo Svētajam garam paliek mazāk iespēju, ja teiksim, nu. Un tad, nu, tā izvēles iespēja ir atkarība no atkarīga, teiksim, proporcionāli, teiksim, tā Svētā gara balss skaļums ir proporcionāls mūsu izvēlē. Cik daudz mēs izvēlamies Svēto garu, tik, teiksim, palielinās Svētā gara balss skaļums, tā to varētu definēt.
Man ienāc prātā, tajā, klausoties, ko tu saki, ir tāds teiciens pilnīgi citā kontekstā, tu esi tas, ko tu ēdi. Man šķiet to arī ļoti garīgā, nu, garīga izpratne tam varbūt, jā, jo tas, ko tu uzņem, tas veido beigās tevi, kāds tu esi, tad vai tu pieaudz Dievā vai arī nē, ja tu aizņem savu laiku, savu prātu, intelektu, visu ar tādām, nu, sēnalām vai lietām, kas tev nemaz nav vajadzīgas, kas tev vēd faktiski pretējā virzienā, jā, tad tas neizbēgam kādā brīdī ietekmē tev raksturu, tev attieksmi, tev spriedumus un to ceļu, kur tu beigās izvēlies un ej.
Mēs šobrīd vairāk runājām par to, kā Svētais gars runā personīgi uz katru cilvēku, arī uz mums, bet ir arī vēl viena ļoti tāda raksturīga situācija, kur nevajadzētu noniecināt to, kas jau ir noskaidrots. Jo ir lietas, kas nav jāatklāja katram pašam, kā saka velosipēds, nav katram jāizgudro, bet ir patiešām tās lietas, ko mēs uzskatām par autoritāti. Un tieši tāpēc to, ko mēs uzskatām par autoritāti, mēs noteikti to respektējam. Un man ļoti patīk tāds ļoti vienkāršs raksturojums par to, kā Lūkas, evaņģelists Lūkas, iesāk savu vēstījumu un kā viņš patiešām arī novērtē to, kas līdz viņam jau ir ticis atklāts. Un tas ir Lūkas evaņģelija pirmajā nodaļā, pirmie trīs panti. Tu, Aini, šķiet, tūlīt būs atšķīris.
Jā.
Jā, tad to arī lūdzu izlas.
Tā, Lūkas 1.
Lūkas 1. Nodaļa no 1 līdz 3.
Kad daudz ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājusies mūsu vidū, kā tos ir atstāstījuši to pirmie acu liecinieki un vārda kalpi, tad visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētīs arī es atzinu par vajadzīgu tev, cienījumies Teofilu, secīgi to izklāstīt.
Man liekas, ka brīnišķīgi godīga attieksme, ka cilvēks pārbauda lietas. Jā, līdz tam jau ir bijušas dažādi raksti, dažādi paziņojumi, notikumi arī. Un lai viņš būtu godīgs pret to, viņš rūpīgi tam ir izsekojis, pārbaudījis un tad lūk nodod tālāk arī cilvēkam, kurš to vērtēs. Un Man šķiet, ka tā arī ir šī ļoti nozīmīgā situācija, kur mums ir jāizvēlas autoritātes, kam mēs uzticamies. Un vai patiešām autoritāte ir kāda spilgta personība? Pat arī, varbūt dažkārt mums ir jābūt pat uzmanīgiem attiecībā uz mācītāju. Es nekād negribu teikt, ka mācītājs nevar būt autoritāte, viņam pat būtu jābūt autoritātei. Bet par to, kā mums attiekties un kā mums vērtēt, kā mums balstīt šo savus kritērijus.
Par šo klausoties man ienāca prātā, es lasēju Mās Vaita raksta par šo, par tieši mūsu attiecībām ar rakstiem, varbūt tā to varētu. Viņa raksta, mums ik dienas vajadzētu čakli pētīt Bībeli, atmetot katru svešu domu, bet salīdzinot vienu rakstvietu ar otru. Ar kunga palīdzību mums pašiem jāveido savu uzskati, jo mums pašiem par sevi būs jāatbild Dievu priekšā.
Jā, un arī tas šķiet bija Pāvils, kurš rakstīja par Tesalonikas jūdiem,
ka par Berojas jūdiem,
par Berojas jūdiem kur bija labāki par Tesalonikas jūdiem šķiet, jo viņi ik dienas pārbaudīja rakstos, vai tas tā esot. Viņi dzirdēja sludināto vārdu, bet viņi nepieņēma visu tā, pataisno, kā es dzirdu, tā arī ir, jo tas tā teica, bet viņi ik dienas pārbaudīja rakstos.
Tu par autoritāti runāji, un man ienāca prātā, ka ir arī, diemžēl, arī kristiešu vidū tāda tendence, man ir nācies personiski saskarties ar to, kā tiek apšaubīta Bībeles autoritāte ar apmēram tādu argumentāciju, ka tas ir tik sen tapis teksts un ir tik daudz reizes pārrakstīts, un to varbūt ir ietekmējuši tas tie pārrakstītāji uzskati, varbūt, ka kaut kas laika gaitā ir zūdis, varbūt, ka tur kādu politisku iemeslu dēļ ir kāda apsvēruma, un tāpēc nevar uzticēties tam, kas tur ir rakstīts, arī dažādu tulkojumu dēļ un tā tālāk. Un man šķiet, ka tā ir ārkārtīgi bīstama tendence, tas ir, jo tad patiesībā vairs nav pamatu, uz kur stāvēt, tad jau vairs nav uz ko paļauties, ja nevar paļauties uz to, ko Dievs mums savā vārdā ir teicis. Man šķiet, ka tā ir tāda viena ļoti bīstama lieta, kur noteikti nevajadzētu savās domās pat ielaist nemaz, ka Dieva vārds nav uzticams kaut kādu ārā iemesla dēļ, jo tieši tas ir arī tas, ko es jau iepriekš minēju par svētā gara darbu, ka kas tad, nu, Dieva spēks ir pietiekami liels, lai savu vārdu saglabātu, nemainītu, neskatoties no kādiem apstākļiem. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi Bībeli turēt kā autoritāti un neapšaubīt kaut kādu prāta apsvērumu dēļ to, kas tur ir teikts.
Es varētu piebilst to, ko Anita teica. Interesanti, kad Jāņa atklāsums grāmata beidzās un Bībele beidzās. Un tur pašās beigās ir interesanti vārdi, kas ir atklāsums grāmata 22. nodaļa 18. un 19. pants. Es apliecinu ikvienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Ja kāds tiem kaut ko pieliks, tam Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīts šajā grāmatā. Un ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, Dievs atņems viņa daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīts šajā grāmatā. Nu, šeit ir rakstīts gan pratklāsmas grāmata, bet es domāju, ka nu, šo pašu mēs arī varam attiecināt par visu Bībeli kopumā.
Es arī domāju, tas nav tikai pratklāsmas grāmata,
jo Bībeli beidzās ar atklāsmas grāmatu. Jā, un tāpēc es domāju, ka, protams, mēs varam, ir daudz dažādu tulkojumu, jā, teiksim, daudz dažādās valodās, jā, bet pamats jau nemainās.
Tieši tā, tie tulkojumi pat, faktiski varbūt pat ir labi, ja ir dažādi, dažādos laikos tapuši dažādās valodās, reizēm varbūt vienā valodā izlasot mazliet neskaidrāk ir izlasi citā tulkojumā vai citā valodā, un uzreiz tev viss atklājas tā kā vajadzīgs.
Un mēs jau iepriekš runājām arī par to, ka Dieva gars tiek saukts par patiesības garu, un tieši par to, ka Dievs un Dieva gars ir rūpējies, ka patiešām šī vēsts ir vienota, un tā ir patiesa un nesagrozāma. Un tāpēc arī mēs zinām, ka caur šiem laikmetiem tik daudziem Dieva vārds nav ticis sagrozīts, jo Dievs pats ir gādājis par to, lai tā vēsts netiek sagrozīta. Un tieši tāpēc pat šie dažādie tulkojumi neizmaina Dieva vēsts pamatu, būtību un skaidrību. Bet, diemžēl, mēs zinām, ka arī Dieva vārds diezgan, var teikt, brīdinoši runā par cilvēka prāta, šo lielību un lepnību, neusticēties Dieva vārdam. Un tieši par šiem gudrajiem prātiem ir teikts, ka tie tiek brīdināti. Dievs pat to saka, ka pasaules gudrību viņš sauc par ģeķību, par muļķību viņš pat sauc. Jo, diemžēl, tieši pasaules gudrie prāti dažkārt izmanto šos argumentus, kur kaut kas nav diezgan precīzs, kur kaut kas ir apšaubāms vai kā citādi.
Tas viņiem šķiet apšaubāms.
Jā, bet skumjākais ir tas, ka šie cilvēki visbiežāk to noraida tāpēc, ka viņi negrib tam paklausīt. Šajā vārdā atklājas lietas, kam viņi negrib sekot un kam viņi negrib paklausīt. Un tad ērtāk ir to uzskatīt par apšaubāmu un tāpēc atliekamu, noraidāmu, ko var arī īsti neņemt vērā.
Jā, vai interpretēt pēc savu prātu. Jā.
Jā, un mēs zinām, ka līdzīga situācija bija arī Kristus laikā. Kuri bija Kristus spilgtākie pretinieki?
Vai rakstu mācītājiem farizēji.
Jā, rakstu mācītājiem farizēji bija vislielākie pretinieki, tieši par to, lai neko nemainītu savā dzīvē, jo Kristus sludinātā vēsts viņiem bija nērta, viņiem labāk patika palikt tā, kā ir, lai nekas netiek mainīts.
Nu, ja mēs atceramies arī Kristīgās baznīcas vēsturi, bija arī laiks, kad tika uzskatīts, ka Bībele ir jālasa tikai mācītājiem, garīdzniecībai, un ka vienkāršai tautai tas nav vajadzīgs, jo vienkāršā tauta nesapratīs, un ka tas ir jāatstāj tikai izglītotiem cilvēkiem. Nu, vēl mēs zinām, ka gadsimtiem ilgi Bībele bija tikai valodā, kuru vienkāršā tauta nesaprata, respektīvi latīniski.
Man liekas, ir skumji atzīt, ka joprojām ne visi ticības ļaudis Bībeli lieto kā rokas grāmatu,
no, es teiktu tos, tā. Ja? Redz, un tas ir arī sakarā ar to, ko mēs jau mazliet arī runājām par to, ka bieži vien ir tā, ka uzklausa tikai to, nu, piemēram, svētrunā, ja, mācītājs lasa no vārdu un tur skaidro, un pie tā arī paliek, ja, tikai pie tā, kas ir izklāstīts no caur kādu cilvēku. Protams, kā jau tu teici, ir labi, ka mācītājs ir autoritāte, ka viņš tiešām ir Dieva vīrs un viņš ir nu, Dieva gara vadīts, bet mēs nu, 100% teiksim tā, nevienmēr varam būt par to pārliecināt un es pat nezinu, vai tas ir tas, par ko mums vajag pārliecināties un tieši tāpēc vajag pašiem lasīt un pašiem pētīt, nevis uzticēties tam, kā kāds cilvēks mums pastāsta to, kas ir rakstīts.
Vēl arī man šķiet, mums ir ārkārtīgi jābūt uzmanīgiem kritizēt kādu šo Bībeles vēsti, jo patiešām sajusties gudrākiem par pašu šīs Bībeles autoru, par visu, kur kaut kas nav īsti pareizi, man liekas, ka patiešām tas mūs ātri var aizvest maldos, izšaubīt mūsu ticību, tieši tā, ka neusticēties autoram, kurš ir devis šo vārdu, un protams, es domāju, mēs katrs godīgi varam atzīt, ka mums joprojām rakstos ir ļoti daudz nesaprotamu, grūti saprotamu vai pavisam, nu, var teikt tā, atliekamu lietu līdz kādam laikam, kad gaisma mums tiks dota lielāka. Bet vai tas mums neļauj savu ticību balstīt uz to, ko esam sapratuši?
Tieši tā, jo, ja mēs atceramies to, ka raksts izskaidro paši sevi, nu tas ir tā, tad, ja mēs kaut ko nesaprotam, tā tad mēs esam par maz pētījuši un ir jāpēta tikmēr, kamēr citā vietā tas skaidrojums ir rodams.
Un arī nevelti mēs patiešām katrā tēmā redzam šo atmiņas pantu, šo zelta pantu, kas ir tēmas ievadā. Jo tieši jau tā arī šis Dieva vārds uz mums darbojas, ka gan mūs pamāca, gan parāda mūsu kļūdas, lūk, šī grēka atmaskošana. Tā ir mūsu pašu grēka, nevis kaimiņa vai kāda cita grēka atmaskošana. Nē, mūsu pašu grēka atmaskošana, labošana. Kā tad Dievs ir vēlējies, lai tās lietas notiek labāk? Arī to viņš ir skaidri pateicis savā vārdā par šo audzināšanu, jā, un mūsu sagatavošanu. Sagatavošanu gan mūsu kalpošanai, mūsu darbam šeit uz zemes, gan, protams, arī mūsu šai raksturu slīpēšanai, mūsu sirds audzināšanai. Un tad, man liekas, Dieva gars ļoti sekmīgi var atklāt visu šīs lietas, ja mēs visu šīs jomas, ko Dieva vārds var mūsos darīt, vēlamies, tad, man liekas, ka Dieva vārds un Dieva gars būs ļoti labs skolotājs mums katram.
Jā, tas ir viss tāds, ko tu nosauci kopā, man šķiet ir apkopojums vienā tādā kādu laiku nedzirdētā vārdā par svētošanu, ko sauc. Jā, kas ir Dieva gara darbs pie mums, pie visiem, viscaur pie mums.
Un arī, protams, tā atziņa, ka bieži mēs nostājamies pret Dievu patiesību ne tāpēc, ka mēs to nesaprotam, bet tāpēc, ka mēs izvēlamies tai nesekot. Un tas, man liekas, ir tas vislielākais brīdinājums, ko es arī tādu kā konsekvenci no šīs pirmās tēmas paņēmu sev, ka, protams, Dievs mums var atklāt daudz un brīnišķīgu lietu, bet viņš to atklāja tiem, kuri ir gatavi to ņemt vērā, tam sekot un arī būt gataviem uz kādām izmaiņām savā dzīvē. Un tāpēc man šķiet, ka es ceru, ka mums varbūt ir izdevies arī klausītājiem dot tādu rosinošu mudinājumu šo lielo tēmu arī sekot līdzi, pētīt tālāk, attiecināt uz savu ticību, pārbaudīt to, protams, talkā ņemot vienīgo drošo kritēriju, un tas noteikti ir Dieva vārds. Un tāpēc es ticu, ka mums ir priekšā trīs brīnišķīgi mēneši, un ļausim svētajam garam mums atklāt šīs lielās un brīnišķās lietas, kas mums vēl nebija zināmas. Priecājamies, ja šo laiku pavadījāt kopā ar mums, sekojot līdz mūsu diskusijai, un tāpēc no jums atsveicināmies
Anitra,
Ainis
un Elita uz tikšanos kādā citā reizē.